mukililelo na viwa lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, pe 19h na Bunia, pe Bisika Bisho, na ngambo ya SCA Kolo Congo Démocratique, sanga mokilelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct à Washington DC. Pourquoi il a mon péboué, il a mon abino, banso, na son abisson, le côté à l'ingala. Fatou Makala, la Alimassi, na Alfredo Santos, Mazali Bongo, Onzela Massini. Na lisali siya Edi Sango, Sango Mokilelo, et Pesa Melibino, na Marius Mohunga. Boyo Kabasango, te Melibino Mokolo Molelo. Na territoire ya Beni, la province ya Nord Kivu, nous autres abatou zone inami balé, ba ibabo mama ki lobi loleki, pe mokolo mamposo, na basimba minduki, et tikami na ndako ya kobomba bibimbe.
Lelo toza na bila ya 26 personnes oyo bakufi alikama wana na balabala na ba mosusu oyo zibimbela bango zomi na mibale eza na kati ya engesi titika toza na mwayete ya kokunda bato wana.
Milulu ya bofandisi na ngwende ya lotomo ya Richard Okosi, bo momonisi elongi ya yambo pe ya lukumu ya ekolo Congo Démocratique na bituka ya Pointe Noire, mosalemaki na Pointe Noire.
Bon, puis c'est bien acquis par tous nous. La base de Bakoya, le col à Bazali, la catégorie à la politicien Katangé, en tout cas, puis c'est aux autres là-bas. N'a pas tout mon sous-so, balo, balo, sous-so, bangonio, soyez tout bango, baya, toza bande, porto, coloba.
Tana masolo qui toko tobo melivino lelo, toko landanio soana, na boulaï, la simon gonga moke, kasisika, to landanaino, basango la biso na mokuse, et pesa melibiso na Edi Sango.
Le Congo démocratique est causé la lukumu lobby na Expo Dubaï 2020 pour na kulakisa makoki pe bomengo boyango pembeni yankita ya mabele pe biloko misusu RDC kulakisa pe ntoki pe mindule mia yango lukula rumba ya Congo indimami uto mbumuye bon kita ya molongo balanganze mbu mingi bakobeta mindule na milulu yango président Félix Tshisekedi pe a causé la kuna mumbo Congo Katina Emira Arabes Unis sika yango ezali ko salema na ekolo Congo Démocratique komisika ntene na dollar milliard moko mubu iso elobi ministre ya Mumbongo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Lucien Boussa na Dubai sika azali ministre Boussa alobi manso mazali ko salema na tina ya komatisa mutango mwango RDC la kisipe plan directeur to mwango ya kotombola industrialisation na yango mwango ngo moye mozali na bosenga ya pene na dollar milliard tuku motoba ekopesa nzela ya kokela biloko lokola ba bateri ya mituka ya lutiliki pe biloko misusu. Moko na batinda mi mwambe ya mbula matari bakangama uto koleka sanza moko na basimba minduki atikami na Ituri molobeli ya task force ya masolo ya komema basimba minduki kukitisa bibundili na bango asakuli ete professeur Jean-Baptiste Deschouvi asikulami na basimba minduki pona kopesa enzela ya kukende kuluka lisalisi ya nzoto po azali na maladi basimba minduki baye bazali kosenga bo tikami ya babundi ya bakodeko pe makambo misusu. MSF Médecins Sans Frontières et Sakoli ete kangi misala miyango na nizi pe bambu na Ituri. Mokano mwango mozwami po na bozangi bokengi pe bozangi bopesi etumbu na esika eye. MSF ekundoli ete sanzamine eleki le 28 octobre 2021 basimba minduki bayebani te kino sika babeta ki masasi na molongo ya mituka ya bayi lisungi. Basali babali ya MSF bazuka ki makasi na masasi mango. Kolanda bokangi misala miyango MSF elobi eko kababongo mino pe bisaleli ezalaki kosalela bisika yango. Busambisa mi ya société ya Angola kotako mining pona bobebisa mi ya mai ya Chikapa pe Kasai bubandi lelo na tribunal ya grande instance ya Chikapa na Kasai bazuzi ba koti kinzonzi si manakolandalita toli ya bankama ya ba mama ba ye balobi nzoto na bango e baby lokola pe e ya bana na bango si manakosali la mai maye e lobi mokeli mibeko gi mafuta kabongo oyo azali pe mosambeli bazuzi ba kopesa ikateli na bango sima na mikolo mwambe. Na sanza ya sambo pe ya mwambe ya 2021, langi ya mai Chikapa pe Kasai ekoma ki motani pe mbisi mingi ekufaki pe langi yango emonana ki kolanda anketi ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki kuhuta na kompani ya Katoko Mining na Angola isika mai maye mautaka batu mingi balela ki kobela sima na kosali la mai mango. Awa na États-Unis, komisyon ya misala ya sembo ya sene ebandi lelo makitapo na kondi mazuzi ya yambo ya mwasi ya moindo Ketanji Brown Johnson, oyo President Joe Biden aponi po na kozala na Cour Supreme. Zuzi Ketanji Brown Jackson ayanuli na mituna ya bayi komisyon, zomi na moko ya ba demokrate pe zomi na moko ya ba republikan. Bitumba na Ukraine, ane ministre ya mambi ya bapaya ya Ukraine Dimitro Kuleba asengi na Chine kosala makasi po na bozomi ya yanyo ya busili si bitumba na Rusi Dimitro Kuleba komi yango na konte Twitter na ye na ngambo na yango Rusi ebengi si na Moscou ntuma na yango na États-Unis pe fundi President Joe Biden na komi maboyo kanika tina Rusi na États-Unis pene na kokabona Moscou ezali kopamela maloba ma President Joe Biden ya États-Unis maye ma fundi President Vladimir Poutine ya Rusi na kosala mbeba ya bitumba pia bomoto na bitumba biye Moscou elebi maloba maye ma koki kolimbisa mate.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya moki lelo na la voix de l'Amérique to Washington DC. Na territoire ya Beni, na province ya Nord Kivu, nous autres bato zomi na mibale, baye babo mamaki, lobiloleki, mpe mokolo maposo na basimba minduki, etika mina ndako ya ko bomba bibembe. Mabota, ngai koloba mabota mabato baye bakufi, bazali ko senga mbula matari na ko salisa bango na kokunda bango pona bozangi makoki. Tona na bolai na Erikas Mwishi.
Pour un fonctionnaire délégué à Tata Mouyangeli et Touke à Nord Kivu, Baimbo Kabaye Babomaki Untango Bazalaki na Matanga. Tout l'un des fonctionnaires délégués na Itando ya Iringeti, Sabiti Njia Moja. Solo izali na basiba minduki baeba kotaki awa uitando na ngai. Kasi Babomaki Baimbo ka yango izali kupesa ngai mawa. Atako bo ina kumi na bilo na ino te kasi, ezali na baimbo kaleka zomi na mibale ba ebazali, awa oe bombeli ya bawei na Erengeti. Na yebisa ki bakonzi ya mboka mingi mapinga maikolo Kongo Demokratik, pwete bako kakozwa mikano ya ko bate la baimbo ka. Atako bazali kukufa mutu mokuwa akoki kukanisa teto zali kosale lokote. Kasi biso tosengi na bango, kusunga biso pwete kime kwa kuzonga. Yangwe zali makanisi na biso. Tosepeli mingi.
Unayona ile mafisari na kuwa ingi.
Baimbo Kabaye, Babu Mami, na Batomboki Adef, Mabota Mabawei Malobi Ete, mazali na makokite pona kukunda ya bangondeko. Na yango, basengi lisungi na mbula matali, tulanda moko ya baiso ete sivi na teritori ya Beni, wango makasirika.
Mbuna wana kwa uta Uganda mene ba atak kile lo toza na bila ya 27 persona we bakufi nalikama wana na balabala na ba mosusu poe zibembe na bango zomi na mibale za na kati ya Engeti titika za na mwaete ya kukunda batu anpo ba populasyo bao reklameke ya leta na biso ya abandone bango nalikama oye komaki e populasyo bao reklame po na nini e bango ata serke ezate ata lisungi ezate batu bazo kontinika kukupa na kati ya bazamba po mwaeza lichuzu te mwaeza te kunda batomoni batu bazo kima munguna wana ndeba msusu bao bazo abandone ba bimena bango na kati ya salde mor bakimi batike ni ango charge ya charge na fonctionnaire délégué à Mboka Eringeti.
Bailingomba convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire Yerumu. Balobi ba sepeli komona misala miabobundisi batumbuki ya DFNP, mangomba masusu, mabasimbi bitumba, obundisa malo lenge ekosale makana ba imboka. Tulanda muyangeli ya CRDH, Munyandero Christophe.
Ba militaire ya nabiso, mapengama ekolo ya FRDC, dirige sous commandement ya General Mugisa Muleka, na journée à dimanche 20 mars 2022 et balasaki ba opération militaire na côté ouest ya village ya Otomaber tozana kati ya cheferie ya Walese Vokutu na territoire ya Irumu bila o tozana ngo ba soda na biso balungaki donc ba bumaki 4 maimai.
Ungambo ya bango mapingama FRDC maye mazwami au groupement Walese Vunkutu na territoire ya Irumu na bokambe mibwa général de brigade Mugisa Joseph babundisa ki omwa molomingo moleki lyoko lingomba ya batomboki maimai kiandenga obazamba biebizwami o eloji ya mboka Otomaberi na sudi ya mboka komanda na bitumba bina ezali na batomboki maimai kiandenga bandei baeba mwami na ba IFRDC moko akangemi mpe mosusu munduki ya lolenge ya AK-47 e botulami o maboko ya banguna. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Milulu pona komilengele na boye ibwa papa wa Roma François na ekolo Congo Démocratique misi mibandi na province ya Okatanga, archevêque ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba alingi kosangisa baye ngumba eye na table ronde ekosalema na sanza ya mitano pointe bana banso bakatanga bayokana boyesengi papa wa Roma liboso ete aya na ekolo Congo Démocratique. Tolanda archevêque ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba na elobeli ya Lucien Kaozi Kosha uto Lubumbashi.
Ezali pona kosangisa bandeko na biso ba politiciens tomoni ke ba politiciens ya awa na ba mususu ya misika mususu bayoka na kate ata makambo ezali pasi makambo ya development ya population na biso makambo ya kimia ya mboka na biso bazo yoka na te yango na biso tolobi lokola toza ba tata na bango ya mitema toyebisa bango basangana pote baza la eloko moko po basale la population na biso bikambwana ye na mutu na biso pambate biso tozali batata ya milimo tozali kote ya bomoko tozali kote ya batu basangana poto kende liboso mboka na biso kende liboso ezali pe pona likambo ya papa na biso akoya na République démocratique du Congo tolingi ndenga lobaki to sangana avant aya poto yambaye na motema polele motema pepele
omoni ke Moïse Katumbi na kabila bakoya pe na réunion na bino
bon biso to bengaki batu nyoso na banze bakoya lokola bazali na catégorie ya ba politiciens kakange en tout cas biso tozozela bango na batu mosusu o baloba na susu te bango nyoso esu bango baya toza bandeko tokoloba kobanga te zamba kosalisa biso
est nani ako invite bango bije bozo wapi est ce za église catholique nde sali musala wana
bon biso tolobaki batu bakoya esengeli bango moko ba mifutela babie et puis bafanda na bandako na bango bali ya epa na bango ndenge bafanda bayaka kofanda awa na ntango bazalaka na vacances na bango mais soki bachef coutume soki mutu fulani aza na mwa mwaye ya koya awa te na banzi solidarité katangeze kosalisa na yebi bato ba mitema milamu baza ebele bon biso topesi esika ya kosala milulu wana et puis bon soki bato bato moteur molamu bakozanga te.
Ezalaki bongo archevêque ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba na elobeli ya Lucien Kaozi uto Lubumbashi. Milulu ya bofandisi na ngwende ya Lukumu ya Richard Okosi bo momonisi elongi ya Yambo pe ya Lukumu ya ekolo Congo Démocratique na bituka ya Pointe Noire Kwilu Peñari na tina ya kobundela mambi ma bayi ekolo Congo Démocratique na bisika biye milulu miye misalemaki na ituka ya Pointe Noire tolanda bolayi na Ferrand Onyabou.
Richard Okosi yende momonisi ya Yambo pe ya Lukumu la ekolo RDC ye Azali wana na etinda ya koyange la bituke Pont Noir kulu peniari na tine ya kobunde la mambi mamba ye RDC ote ya bituke totangi. Mululu mwa bofandisi ye na ngode ya mlotomo mokamba maki na Alexandre Honoré Paka mokambi bituke Pont Noir una apese ki lisakola ya bopisi nguya lwa lotomo na momoni si ekolo RDC Richard Okisi.
A compter de ce jour, Monsieur Richard Okisi,
Andamo Polo ya Saba ya Lelo, na Lodiye de Richard Okisi, Afandi Sami, na Mwemenae ya Mosala, na Lotomo, ya Momoni si ya Lokumu lwa ekolo RDC, na Bituka Pointe Noire, Kwilu Peniari, na Yango, Kolandisa ma bomoni si ekolo RDC na pesi na maboko mayo bendele ya ekolo elembokani mukotalisa ekolo
symbole de la République.
Na itinda mwaye ya kubundela ba ekolo RDC bapikanganda obituka Pont Noir kuilu peniari Richard Okisi alaki na miso ya bato isote ya koyeba kosala na ndenge molongo ba mi mosala pe etinda maye na alima.
Bofungwami bwa emoni selo ya lokumu ya RDC mbala ya yambo na Congo Brazzaville. Molandisami na bofungoli bikuke bya ndako mokopika nganda babilo bya momonisi ya yambo pe ya lokumu. Tolaki kosala na alima pe na ndenge mosengeli etinda pe mosala na biso.
Na pembeni bayekolo RDC bayangeli te bofunguli bikuke bya emoniselo ekolo biliya bango na bituka biye eyokisi bango mpenza pio na motema.
Mosala ezokosalama na liboso ezalaki mwa passeport te mécanonique soyeke ndeke na Brazzaville kozwa 4 consulaire vu nombre mpe ya bato parfois baza moke mwai mpe mikanda ekende eza te tokozela 2 mois 3 mois 4 mois parfois na premier passe sans fiche vous comprenez alors l'état là l'état que nos compatriotes attendaient s'est fatigué déjà. Ah non, kuna mosala ya bien te mosala bazosalama lamu te bazoyeba te ke bacondition yango nde mpo mosusu aboyene kosua mokanda okende forcé tango sasi mukanda akozela peut-être parfois yoza moto ya liboso ifo ozela sans fiche mukanda kati ya mbongo wana bazali wana yango kobosukola bie lambasade na mvoye absolument rien mais lelo ntango basiya konsela awa tozosalaki mukanda nozosalema awa po pasete batache bacompatriote eceque ngozali makasi ikoleka mingi puisque depuis mbotama ya bakoko na biso esalemaka te.
Bukati ilembo ya kitenje metalisi ete bikuke bisili kufungwa mape mwasala mkoki kubanda. Kulandisa ma na botali tali bukati ya emoni selo ikulu ya DC limo kangaki pinza maninisa ya mululu moye. Feron Onobo, Pont Noir, Vewa.
Merci Mina Ferrand Onobo, Bozali Golanda Sango Yamokililelo, na La Voix de l'Amérique, Uto Washington DC. Lelo tozali mokolo mwayambo, lundi, ezali mokolo moye, tolanda kaba sango na biso ya masano, na masolo na biso, na kombo ya etando ya masano, na Edi Isango. Tolanda.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na Seoa Lingala.
Na sango ya masano ya lelo na itando ya masano tukulubela Mondial Qatar 2022 mikolo mitikali ya kotanga yambo na match ya barrage RDC Maroc na Kinshasa mingi la basani ba bengisami bati ba komi na Kinshasa kati na bango meshakelia tukulanda ya ngwawa. Nangambo na bango balanga nzembo basi babimisi nzembo na bango fimbu international pona kupesa maboko na baleopard lokola balakaki yango. Coupe ya Confédération Africaine Mazembe et Vandisami na Molongo ya Mibale ya Group C semana kokabola lubi mingeti Mibale ngambo na ngambo na Auto FC ya Oayu ya Congo Brazzaville. Maître David Chimangande azali mokambi ya sika ya Fédération ya Kickboxing ya Ekolo Congo Demokratika akolimbola biso awa mosala alingi kosala. Basketball Africa League, Mulungi ya Conference Sahara na Dakar, ayebani uto mokolo mwami bali mwamposo moliki, ezali bongo Rwanda Energy Group. tozani kolanda itando ya masanu na viwa lingala bui malamu na lelaka na biso Yangubi mingeti ni bali ngambo iso na auto FC ya uwayu ya Kongo Brazzaville Tepe Mazembe tika libongo po na sika na molongo ya mibali ya group C Po Al-Masri ya Egypte elonga ki lubi na Egypte mingeti ni bali na libongo tulu Koton Sport ya Cameroon Zaraki po na mokolo ya mitano ya masano mayi kasi auto FC E betaki na stadi ya martiri ya Kinshasa Lekola momesano ya mikolomiye Al-Masri e komi na bilembo zomi ma Zembe Mwambe, Auto FC, Mitano, Peko Transport et Benji Mukila, et Alina Yango Misato. Tepe Mazembe, Kundungwanana, Al-Masri, na match ya Souka, ya groupe et ya groupe C. Coupe du Monde Qatar 2022. Baléopar et École Congo démocratique, Bakundungwana, na Balion ya Atlas, ya Maroc, na match allé, Omokolo Mwamitano Mokoya, na Kinshasa, Yambou na Kokendoko Beta, retour na Rabat, na Maroc. Coach ya Baléopar Hector Cooper, a Bengisi Basani, Tukumi Bali na Mwambe, pe Mingi Mingi na Bango Basi Bakumi na Kinshasa, Katina Basani Baye, Meshakelia, Tolanda Reportage, ya Valdo ya Mayaba.
Et très bon micro-métal, nous prenons un Congo démocratique qui a un nom à la stade des martyrs, Namboka Maroc, na Eteni Yaliboso, topé match aller, pour nous causer ici Kamoko, la Coupe du Monde Qatar 2022. Baï Congo démocratique qui, basé ki mingi, koyeba banani, bakozala, na kondongwa na iye, ou to mon kolo ya poso eleki, mokambi, topé sélectionné au couper, abimisa ki liste ya baléopard, tukumi balé na mwambe, topé 28, na liste e na, nde esali penza, nungu nungu te, na yango, mokambi, topé entraîneur ya Renaissance du Congo, José Mundele, a sengi été Mbappé sa couper confiance.
Mais ça n'est important, l'entraîneur a le temps d'aller à Kouéba quelques joueurs au bas la liste. Donc liste naïe, mais surtout ça la confiance.
Mon parti sangoué actualité.cd Fonseca Mantianga, à Pessi Aïe, Makanesi, la liste est na.
Liste est en bien, quasiment la joueur n'est pas tourné au zéro. Bazan la liste, wana. Et milieu littéraire, qu'est-ce bien étoffé avec la joueur ou la psy comme ça, la bâtisse, la coupe, ça va même moi. Le beau coup, déjà, la zaïque, la débit à campagne.
On a mon cambia, Baléopard, Ubisoft, Eric Tibasfou. A Singuete, Baléopard, Pami Pesa Makasi, Nabo Moko.
C'est vraiment parce que tout ça n'a pas de déception et bien. J'espère que Mbalo et Obato Baye, Pena, on comprend que quelque chose qui est fort dans la service de l'équipe nationale. Tout ça a besoin de bataille, tout ça a besoin d'équipe de Makasi.
Pour ce qu'on mentionne, A Singi, Nabo Kambi Cooper, Ayeba, Nani, Akobetisa, Naisika Nini, Pona Baléopard, Balong.
Quand on a la liste 28, et nous avons battu que l'équipe perd et Obeta bien. Mais faut nous rappeler former et Obeta, on forme et nous reprend. Et que ça a la malade pour que Obeta bien à terrain. Wana entraîneur de sol de grabiso formule wana.
Kati na bafentu leopari ye, izali na basani mususu, baye pona mbala ya yambo. Na yango, baye Kongo demokratiki bamituni, baye baye tisuki, mokambi kuper, akoki bongo, kubeti sape baye ena, Jose Mundele, apesi ya yima kanisi.
L'entraîneur a zame meter a teni, me les alters sont des joueurs. Sota estime ki bongo na, wisa, baza na ba kapasite, technique, e baza intelligent, il va décider de mettre les joueurs ou ya po ebi keno ba kosa la différence.
Kati na ba leopari, Meshak Eliape Azali, mwana mboka, aye penza na ngonga ye, wazalaki na posa na ye, mokambi Chibasu, apesi ya ye makanisi pona bozongi ya Meshak Elia.
Tuzapika deux matchs ya kalifikasyon historique. Kora Meshak e kosa la biso pena bien, eza e logo mo très important. E kaza mwana mboka, e kaza pre pona konservi mboka, je pense ki e ifropi fe ba chance nyo so. Tuzabi ke suri Meshak aza 100%, e kosa la e logo mwana bien pona biso, an atu en plus, oto luka kalifikasyon.
Isengil kwe ba ete, Jackson Muleka, Pengoma, bazwa ki ye si kate, kati, na bale Paris, liste à Baléopard, tout comme Balé na Mwambe Yango et Zali Vengeye. Na Moniama, Joël Kiasumba, Lionel Mpassi, PRV Lomboto. Na Défense, Marcel Tisserand, Louindama, Mbemba, Timba, Amale, Maswaku, Mavinga, Ikoko, Nangonda, Namile, Bastien, Bope, Kayembe, Mutusami, Kakuta, Kebano, Mpoku, Akolo, Mpanzu, na Atak, Tuzali Bongo na Ben Malango, Mbokani, Bongonda, Meshak Elia, Bolasi, Wisa, Peba Kambu.
Puna machi yango, balanga nzembo ya ikolo Kongo Demokratik, babimisi loyembo, pe klip, puna kopesa maboko na baleopa, na kukendi na mundiala, ezali lolenge ya sika tope nouvelle version ya loyembo fimbu ya Felix Wazekwa, lokula to sakola ki yango, awa mikolo miliki na manaka na biso. Basketball, molongi ya conférence Sahara ya Basketball Africa League, ayebani wuto mokolo mwami bale moleki, ezali bongo Rwanda Energy Group, club ya Rwanda, elonga ki na match ya Suka, Ferroviaro ya Beira ya Mozambique, Club ya Rwanda lokola pe ba club misato misusu ba ibalandi yango Union Sportive Monastirienne ya Tunisie Association Sportive de Sal ya Maroc PCIDU Legacy Athletic Club ya Guinée ba kozala bongo na ba playoff na Sanza Mitano na ba club ba neyi ba susu ba kubima na conférence Nil et kubita Malakir Egypte route le 9 avril kino le 19 avril Fukash Espoir ya Ecole Congo Démocratique kozala na conférence Nil et Longo na Cape Town Tiger ya Afrique du Sud Club Atletico Petrolios ya Luanda, Cobra Sport Club ya Soudan ya Sud, Forces Armées pe Police Basketball ya Cameroun, pe Zamalek ya Égypte. Kickboxing, Maître David Chimangande a komi wuto mikolo miluki mukambi ya sika ya Fédération ya Kickboxing ya Ecole Congo Démocratique Tolanda Ndimbola pesi na Valdo Yamba Yamba pona lulenge ya lingi ya mema Fédération ele.
Maître David Chimanga azali pongo mukambi topé président ya sika ya Fédération ya Kickboxing ya Congo Démocratique. Bozui bonga ezali bongo mabongisi ya mibu ebele sima ya kotala bato mosusu kokamba Fédération ye. Kasi lulenge nini akuti Fédération ye akokamba uto sanza mibale?
Tokuti Fédération, jusque là la Fédération n'a pas réussi à avoir un siège officiel et pas le droit de payer à la marque. Et si Kawa peut se reconnaître, c'est un appel d'appel, ça dit sur moi, et si Kana Kata Stade de Marque, le roi de la Fédération, sous ma paix, ça tient, ma moyen à aucun de louer, passe mon sous-tendant, comme sous-potentiel en Fédération, à la Guinée à noter.
Kokoso, ils allaient moi mingi, Katina Fédération, y a kickboxing, Kasi, y a Motuya, ils allaient bongo, Kopé, ça ici, Kana formation, y a Bakambi, Topé Bakadre. Technique et lobby David Chimanga.
Aujourd'hui, nous n'avons pas de cadres techniques suffisamment formés. Kickboxing est là ensemble, il y a des disciplines belles. Tout ça, Muay Thai, tout ça, Basque, tout ça, Boxe Arabe, tout ça, Full Contact. La différence, nous, on a tout ça, on a fait un bassin, et aussi, on a tout ça, on a un formateur à titre. Et pour Essengeli, ma tête, ça m'a aidé. Et on a un entraîneur, et on a un juge arbitre. Pour Essengeli, m'a accompagné du sou. Et dans moi, et l'autre, Essengeli est avant, ils allaient recyclage, il y a un entraîneur, recyclage, il y a un corps technique, là, arbitre.
Si, mais il y a conformé, bah, cadre technique. Isengili ete kickboxing ezala na ba athlete formé na Congo Mobimba atako kokoso ya misolo ezali pe makasi.
J'ai 4 ans na manda na ngai et ça veut dire que na 4 ans wana nazala ba objectif à court, à moyen et à long terme. La ministre Oyo, et c'est bien l'idée de réussir l'implantation, et c'est bien l'idée de dans la province Oyo, et allez biso pembe nina Kinshasa, Oyo Kosenga, sans nous faire écouter.
Yamotu Yamosusu, et allez bongo, pour redynamiser kickboxing, na niveau ya ba ligue, na simande, koleka, na mabongisi, ya ba compétition.
Suka yitandu ya masano na biso, yangoyo, matondo mingi na bino banso, bozala ki e bele ya kolanda biso, matondo pe lokola na Valdo Yamba Yamba, Sunga Kibiso, na Sango Yamasano. Zalaki Wabino, Edi Isango.
Merci Mingi Edi Sango pour na masolo na biso kitoko etando ya masano masolo ibulanda kamikolo miso mia yambo na sango ya mokili lelo tokomi na suka ya basango na biso ya lelo ya motuya tomela kibino lelo ezalaki na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu nzoto ya bato zomi na mibale baye babomama kilobi luliki mpe mokolo mwamposo na basimba minduki etikami na ndako ya kobomba bibembe. Milulu mpo na kumilenge na boye ibwa papa wa Roma François na ekolo Kongo Demokratik misi mibandi na province ya Okatanga, archevêque ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba alingi kosangisa bayi engumba eye. Milulu mia bofandisi na ngwende ya lukumu ya Richard Okisi na momonisi elongi ya pe ya lukumu ya ekolo Kongo Demokratik na etuka ya Pointe Noire Mosalema Kimikolo Miliki na Pointe Noire. Tala basango eye, tomela kibino mokolo mwale. Loto komi na suka ya masolo na biso, totondi bino botondi. Lokola, bo landa kibiso mokolo mwale. Toko tana bino le susu na ngonga ya 21h ya Kinshasa mpe ya Brazzaville pona basango na biso e susu. Boko ekipe kona na basango na biso e susu na site na biso internet voalingala.com. Tobo sanate kona eke page na biso Facebook voalingala. Basango na biso ya lilo, epe samela kibino na lisungi ya Edi Isango, Fatouma Kalala, Alimasi na Alfredo Santos, Bazalaki Bongo, Onzela Yamasini. Kombo Nangai, Marius Muhunga, Tokuta Nabio Lissusu Nangonga ya 21h30, ya Kinshasa, Pea Brazzaville. Otikala Malamu.